Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Vă salut și eu în numele Domnului. Mulțumesc Lui că suntem din nou împreună și ieri am fost, după masa, a fost o întâlnire întâi cu tinerii din mai multe biserici, rugul aprins, și apoi seara a fost o întâlnire cu familiștii, soți, soții, care au insistat să stea împreună. Și eu am fost de acord. Dimineața aceasta suntem împreună să continuăm un studiu despre familie. Care sunt prioritățile în familie? Pentru cei care n-ați fost ieri, vreau să vă aduc salutul din partea bisericilor, fraților, surorilor de credință din țară, din România, acolo unde locuiesc, eu lângă Timișoara, și de asemenea salutări și din partea fraților profesori de la mai multe școli unde sunt dascăl și eu. Și primiți salutări și din partea soției mele, Tatiana, care n-a putut să mă însoțească, poate data viitoare, dacă mă mai invitați. Și ne rugăm Domnului și pentru fratele, cum îl cheamă? Ciprian, să aibă grijă de turma lui din dimineața aceasta. Nu-i ușor, dar copiii sunt cuminți, da? Foarte cuminți. Dacă n-au telefoanele mobile la ei, voi aveți telefoane mobile. Niciunul n-a. Cine are telefon mobil? 1, 3. Dar parcă ați spus nu. Astăzi voi atinge și mai multe aspecte legate de copii. Și de aceea le-am dat și lor atenție. Uite, la sfârșit, dacă nu uit, o să fac un test cu voi. Vă știți bine românește, da? Sau vreți să vorbesc cu voi în engleză? Da. Yeah? Would you like to speak with you in English? Yes? Do you understand better English or Romanian?
English,
you see? Ați înțeles ceva? Ne-am întrebat dacă vor să vorbesc în engleză sau în română cu ei. Și au cerut engleză. Înțelegeți ce vă așteaptă? Trăiți într-o altă țară, iată efectele. După masă, cu ajutorul Domnului, o să am un mesaj mai deosebit despre cum să trăiești într-o țară străină. Cum să trăiești în diaspora. Și am să vă arăt mai multe ispite, capcane, și cum să te ferești de aceste capcane în diaspora. Va fi un mesaj foarte important pentru toți. Bun, dimineața aceasta mai avem ceva de acoperit, ce n-am putut acoperi aseară. Pentru cei care n-ați fost sau n-ați putut urmări, prin mijlocirea lui Robi, da? Sunt live acum, da? Salutăm pe toți. Dă și la copii să-i salute pe cei live. Da? Salutați, spuneți hello! Faceți cu mâna așa. Hello. We will be good in the church, spuneți. Vom fi buni în biserică, cuminți. Okay. Bun. Prioritățile în familie sunt în 4 domenii. Ieri am abordat 3 dintre ele. Ne-am ocupat întâi despre prioritățile în domeniul fizic. Și acolo v-am rugat să vă gândiți la celălalt mai mult, să arătați și grijă pentru trupul celuilalt. Dumnezeu ne-a făcut cu trup și suflet. Și trebuie în familie, soțul, soția, copiii, să aibă grijă unii de alții. Uite, copiii aceștia, când vor crește mari, vor avea grijă de părinții lor, da? Bun. Bun. Acum părinții au grijă de voi. Da? Vă dau mâncare, vă îmbracă, da? Vă trimit la școală, da? Vă nu plătiți nimic. Tot fac părinții pentru voi. Va veni vremea în care părinții vor fi mai bolnavi, mai bătrâni și voi va trebui să aveți grijă de părinții voștri. Cine este de acord să ridice mâna? Bun. Toți au ridicat mâna. Sunteți asigurați. Da. Așa este, trebuie să avem grijă unii de alții, nu? Și ieri am mai vorbit ceva despre îmbrățișare, vă amintiți, nu? Ați exersat cele 20 de secunde. A funcționat? Bine așa. Nu vă întreb ce ați trăit în momentele acelea, dar a fost ceva. Sper că nu v-ați îmbrățișat doar unul pe celălalt. Astăzi, dacă ați uitat ieri, vă rog să faceți acest exercițiu de îmbrățișare de minim 20 de secunde, da, fără să vă spuneți nimic. Nu trebuie să spuneți nimic, doar să vedeți ce se întâmplă când corpurile noastre, trupurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, comunică aproape unul cu celălalt. Și astăzi, dacă ați uitat ieri, să faceți acest exercițiu cu copiii voștri. Ia încercați pe fiecare copil să luați, să stați îmbrățișați 20 de secunde. Copilul nu va avea răbdare, dar voi îl strângeți suficient de bine ca să rămână acolo. Să vedeți ce se întâmplă. E extraordinar să-ți îmbrățișezi copilul mai mult de 2 secunde. Nu întreagăt. Deci asta a fost ideea. Să avem grijă unul de ceilalți. Să ne atingem, să ne arătăm respectul, grija pentru trupul celuilalt. Al doilea domeniu pe care l-am abordat ieri a fost domeniul comunicării. În familie trebuie să comunici, altfel se nasc rupturi sau prăpăstii, separări și emoționale și mentale. De aceea, în familie trebuie să comunicați. Da? Și am arătat că sunt mai multe lucruri care duc la conflicte și soțul, soția nu comunică, ori din pricina presiunii banilor, că sunt prea puțini, ori din pricina geloziei, ori din pricina temperamentelor diferite sau amestecul din afară în familia voastră, sau chiar, zic, această ruptură, da, care s-a produs cândva. Trebuie să vindecați relațiile, să comunicați. Fără comunicare va fi tot mai greu. Da? Și am învățat chiar niște expresii pe care ar trebui să le spunem în familie mai des și nu prea le facem. Vă amintiți dintre ele, da? Care a fost prima? Da? Ce ne vine cel mai greu să spunem? Da? Trebuie să facem test. Ați uitat? Am greșit? Da? Îmi pare rău? Da? Care? Ajută-mă, help me. Uite, vezi că știe în engleză, nu? Da. Deci dacă folosim, vedeți, aceste expresii simple, mai des, relațiile revin. Și atunci când apar confruntări, conflicte în familie, am stabilit că trebuie confruntare, adică să stai de vorbă cu celălalt când apar probleme majore. Dacă vezi că celălalt se compromite moral, dacă vezi că nu merge bine, nu te face că nu vezi, nu știi. Este soțul tău, este soția ta. Trebuie să intervii. Asta înseamnă dragostea. Dragostea e întotdeauna verificată în acțiune. Să faci ceva de dragul celuilalt. Nu să-l pisălogești, dar totuși să-l confrunți când apar probleme majore. Și am învățat de asemenea ca să fim mai îngăduitori, să trecem cu vederea când apar probleme minore. Bun, și domeniul emoțiilor a fost al treilea domeniu în care ne-am verificat prioritățile. Și aici vă amintiți că am vorbit despre afecțiune, despre ce așteptări avem unii de la alții. Mai ales noi, bărbații, trebuie să fim mai atenți cu femeile care doresc mai multe semne de afecțiune, de dragoste din partea noastră. Noi așteptăm de la ele respect, ele așteaptă din partea noastră dragoste. Și de aceea trebuie să ne schimbăm și repertoriul, să fim mai creativi, mai inventivi, să facem niște gesturi frumoase pentru ele. Și vom învăța și astăzi câteva. Bun, astăzi trecem la al patrulea domeniu, care cred că este cel mai important, domeniul spiritual. Și textul pe care aș vrea să-l citesc toată biserica este din Psalmul 78, primele 8 versete. Psalmul 78, primele 8 versete. Și eu am să-l citesc și am să-l și explic în timp ce îl citesc. Și cei care aveți Biblia și vreți să vă subliniați, vor fi trei cuvinte pe care aș vrea să le subliniați în textul acesta sau să vi-l notați separat. Iată cuvintele Domnului din Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Asta e introducerea. Și acum, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Primul cuvânt pe care trebuie să-l subliniați este laudele. Ce să înveți pe copiii tăi? Ce să înveți în familia ta? Ce să nu ascunzi de cei care vin după tine? E datoria ta, ca părinte, întâi de toate, să vestești neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Învață pe copil să laude pe Domnul. În familie, lăudați pe Domnul. Da? Asta este primul lucru, spune psalmistul. 2. Versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea, adică în lege, copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Al doilea cuvânt pe care să-l subliniați este lege. Ce datorie are familia? 1. Să vestească laudele Domnului. 2. Să învețe legea Domnului. Și aici vedeți ce spune, că această lege a fost dată părinților să-și învețe în ea copiii, asta e a doua generație, să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, adică de copiii care se vor naște, a treia generație, și care se vor face mari să vorbească despre a copiilor, la patra generație. Deci dacă înveți legea Domnului astăzi pe tine, pe copiii tăi, patru generații vor fi afectate, vor învăța să se teamă și ei de legea Domnului. Dacă tu îți faci datoria astăzi. Și ultimul verset, versetul 7. De ce să faci toate acestea? Pentru ca aceștia, adică copiii și copiii copiilor lor, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Amin. Subliniați cuvântul lucrările. Ce adică faci în familia ta? Să vorbești despre lucrările lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu în viața ta și în viața familiei? Bun, sunt trei cuvinte. Toate încep cu litera L. Da? Da? Ați sesizat asta. Primul este laudele. Al doilea, legea. Al treilea, lucrările. Nu e greu să-ți propui în familia ta, pe parte spirituală, să vezi cum stai cu laudele, cu legea, cu lucrările Domnului. Zic că am avut 6 copii și i-am crescut într-o atmosferă evlavioasă, cred eu, de frică de Domnul, așa cum ne-am priceput ca părinți. Și când erau mai mici copiii, ne strângeam foarte des în familie și citeam din Biblie și vorbeam. Explicam cât puteau înțelege și copiii. Și vă spun că are efecte bune, dar acum copiii mei sunt mari și când mă mai întâlnesc cu ei și povestim, știți de ce își aduc aminte cu drag cel mai des? De istorisiri din viața noastră, de povești despre lucrările lui Dumnezeu pe care le-a făcut în viața noastră și a familiei. Abia așteptau copiii să le povestim cum ne-am întâlnit noi, nu, în tinerețe, cu ce am făcut, diverse lucruri și am avut grijă de asemenea de-a lungul anilor ca orice eveniment, orice lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața familiei noastre să o știe și copiii. Nu doar cei bătrâni. Trebuie să povestești cu copiii tăi dacă Domnul te-a scos dintr-o situație grea. Du-te și povestește copiilor tăi, strânge-i seara și spune-le, uite, astăzi s-a întâmplat această lucrare minunată. Și deciziile mari pe care le-am luat în viață, să știți, să ne mutăm dintr-un loc într-altul sau alte lucrări, alte decizii legate de viața noastră și mai ales de lucrarea bisericii, le povesteam cu copiii noștri. Ți se pare că ei nu sunt atenți sau că nu interesează? Ba da, să știți că sunt atenți și știu ce facem noi. De aceea au nevoie de explicație. Adică ce vă încurajez este să puneți deoparte timp de a sta de vorbă cu copiii voștri și să le vorbiți despre lucrările mari ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut în familia voastră și în biserica voastră. Deci, trei lucruri ți se cer. Primul este să înveți copilul să laude pe Domnul. Am să revin la asta. Al doilea, să-l înveți legea Domnului. Trei, să povestești cu el despre lucrările Domnului. Nu e greu, vedeți? Aș putea să închei predica aici, dar Robert ar fi dezamăgit. Hei, acum vreau să extind puțin, să vorbesc mai mult despre aceste priorități în viața spirituală, în domeniul spiritual. Cum să-ți regândești prioritățile? Eu le-am pus iarăși într-o formă foarte simplă ca să memorați ușor. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem în domeniul spiritual ca soț, soție și copii este să trăim o viață evlavioasă în familie. Evlavia. Notați-vă, evlavia e primul lucru pe care aș avea grijă să fie în familia creștină. Și vreau să vă explic întâi ce înseamnă evlavie. Cuvântul evlavie înseamnă pioșenie. Înseamnă o viață plină de respect față de lucrurile duhovnicești. Evlavia înseamnă reverență, înseamnă iubirea lucrurilor spirituale, a valorilor spirituale. A trăi evlavios înseamnă a trăi cu frică de Dumnezeu. Și aici vreau să insist. N-am înțeles când eram copil de ce mama, în special mama, ne punea să fim foarte respectuoși atât în familie cât și în biserică. Când intram în casa Domnului, când eram mic, am avut o biserică foarte modestă. Era o cameră pe care o mătușă de-a mea a oferit-o bisericii să se strângă. Nu era nici dușul mea, era pământ pe jos. Și era foarte modestă. Era un scaun, o masă care funcționa ca amvon și pentru cina Domnului și câteva lavițe, deci scaune nu aveam. Așa, lavițe foarte simple, 3-4 de o parte și de alta. Asta era biserica în care am crescut. Dar știți că în familie mama ne-a imprimat în suflet respectul pentru acel loc. Deși știam că e mătușa mea. Dar locul acela, camera aceea, era casa Domnului. Era locul unde biserica se strângea să laude pe Domnul. Și de mic copil a fost învățat să respect casa Domnului și lucrurile duhovnicești. Da? Asta înseamnă evlavie. Indiferent unde ai fi, să respecti lucrurile spirituale. Și am să vă enumăr câteva. Există câteva valori spirituale pe care trebuie să le respectăm. Dacă vrei să fii evlavios, primul este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Într-o familie creștină trebuie să existe Biblie. Știți, poți să ai Biblia ta și Biblia ta, soră. Și copilul poate să aibă Biblia lui. Dar așa am crescut, zic, în familia noastră era o Biblie numită Biblia familiei. Biblia familiei era cea din care se citea împreună cu toată familia. Mi-amintesc de asta și tare o respectam, cuvântul Domnului. E bine să ai Biblia ta. Acum avem Biblie pe smartphone, pe telefoane sau pe computer, dar e altceva să ai Biblia ta. Eu am mai multe Biblii. Asta e Biblie care o port cu mine, că e mai ușoară. Dar am o Biblie de studiu și am o Biblie pentru evangelizare, deci ne permitem astăzi. Dar vreau să vă spun că nu întotdeauna a fost așa. A fost perioada când în țara noastră nu se permiteau tipărirea de Biblii. În perioada comunismului, 45 de ani, comuniștii n-au iubit Biblia, au vrut să o scoată afară din viața poporului. Și nici în bisericile noastre evanghelice nu aveam Biblii. Doar cele care reușeau să treacă peste graniță, da? Veneau ori din Anglia, ori din Olanda, din Austria, unii frați au riscat viața și au riscat viața, unii au făcut închisoare ca să treacă Biblii pentru poporul român, peste graniță, da? Underground, se spune, adică mai ilegal. I-am cunoscut astfel de oameni. Zeci de ani și-au riscat libertatea ca să avem Biblie. Țin minte când am avut Biblia, prima mea Biblie, nu Biblia familiei, prima mea Biblie personală a fost doar în liceu. Așa, o Biblie mică, cu coperți verzi, dar tare am iubit-o, ani de zile a fost Biblia mea. Și când am terminat liceul și am făcut armata, mi-am luat Biblia cu mine. Și deși era riscant, mi s-a spus că, vezi, în armată, dacă duci Biblia cu tine, ți-o confiscă, ți-o iau cei de acolo și nu o să ai și te pedepsesc. Am riscat și am luat-o cu mine. Domnul m-a păzit. Tare am iubit Sfânta Scriptură, pentru că eu cred că Biblia este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe autorii Bibliei, Dumnezeu tot a avut grijă ca această Biblie să ajungă la noi, da? Să ajungă la noi. Ea are putere. Sigur, puterea este dată de Duhul lui Dumnezeu, care atunci când citești tu cuvintele din Biblie, lucrează la mintea ta și cuvintele de aici îți devin putere de schimbare în inima ta, în viața ta. De-aia credem în puterea Scripturii, nu doar pentru că este o carte cu niște cuvinte, cu niște foi. Nu, când citești aceste cuvinte sau le auzi, Duhul lui Dumnezeu ia aceste cuvinte și le transformă într-o putere duhovnicească care te ajută să te schimbi. Tu vrei să-ți schimbi viața, vrei să fii mai evlavios, mai curat. Singur nu poți. Singur nu pot, să fie clar. Și unii dintre voi ați încercat să vă schimbați viața. Vă pare rău că faceți tot felul de lucruri necurate. Și ați tot încercat, nu merge. Pentru că singur nu puteți. E nevoie de puterea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, cum lucrează în viața ta? Nu bine așa Wi-Fi, fără wireless, așa, când mergi tu pe mașină. Da, te poate cerceta și acolo, dar Duhul lui Dumnezeu a hotărât să folosească cuvintele Scripturii ca să-ți vorbească ție. E un mod obiectiv, concret, practic. De aceea noi iubim Sfânta Scriptură. Pentru orice familie creștină, Biblia trebuie să fie în centru. Și toți din familie, inclusiv copiii, trebuie să aibă respect pentru Sfânta Scriptură. Faceți-vă deci obiceiul să citiți împreună din Biblie. Am fost de curând într-o altă țară, la niște români, și în Suedia. Și am locuit la o familie de români care stau acolo, lucrează acolo, aveau doi băieți. Și am povestit seara, am servit masa și la un moment dat părinții, deci gazdele, ne spun, eram împreună cu soția mea, zice, ne scuzați, pentru că unul dintre noi, acum, zice, noi părinții, zice, trebuie să ne retragem. Când ai musafiri, ai grijă de musafiri, nu te retragi. Dar zic, unde vă retragi? Zice, trebuie să mergem împreună cu băieții noștri, că e rândul nostru, zice, să citim din Biblie. Cum? Și noi așa ne-am obișnuit, că în fiecare seară, cei patru din familie, să stea împreună, să citească partea din Biblie care revenea în ziua respectivă și unul dintre ei, prin rotație, citea cu voce tare pentru ceilalți. Și ce părinții și băieții. Și a venit rândul, mi se pare, rândul tatălui seara aceea. Și ne-a lăsat pe noi într-o cameră acolo și ei s-au dus să aibă timpul de părtășie cu Sfânta Scriptură. V-a plăcut ce am spus? V-a plăcut? E altceva să citești cu voce tare din Biblie. Nu doar așa pentru tine, tu citești de acolo, cine știe unde merge gândul. Sună telefonul, răspunzi la telefon, că e urgență, nu? Lași Biblia și... E altceva aici. Mi-a plăcut respectul pe care l-a dat această familie citirii Bibliei cu voce tare, împreună cu cei mici. Da. Și când venea rândul copilului, citea copilul și el cu voce tare și părinții ascultau. Nu trebuie să fie pasaje lungi, poate un capitol, un paragraf. De obicei, îmi spuneau gazele, după ce se citește, ei stau de vorbă. Ce ați înțeles din textul respectiv? Și copiii spuneau și una și alta. Minunată idee. Îmi pare rău că nu mi-a venit și mie ideea când am avut și eu copiii acasă și mi-a plăcut. Sigur că aveam împreună, mereu, și noi citeam cu voce tare, dar citeam numai noi mari, nu cei mici. Dar ideea este să-i pui și pe copii la lucru și să iubească Sfânta Scriptură. Bun, aceasta este o valoare. Citirea Bibliei în familie. Și poate că nu cer prea mult. Memorarea Bibliei în familie. Învățați copiii să memoreze din Biblie. Da, au cam dispărut câțiva de pe aici, gata. Copiii au o memorie extraordinară. Da? Memoria trebuie exersată. Trebuie să le dați să memoreze lucruri, nu doar la școală. Învățați-i să memoreze și Sfânta Scriptură. Că ei vor învăța, vor memora lucruri de la școală, la matematică, la alte materii. Și mintea lor asimilează tot acum. Ia încercați și vedeți cum e să memoreze câteva versete din Biblie. Și asta o face mamele. De obicei mamele sunt atente la acest lucru și ar trebui. Asta a făcut și mama cu mine. Eram mic, abia știam să citesc și la început m-a pus câte un verset pe duminică. Nu exista duminică să nu am versetul de aur, așa se spunea atunci. După aceea am crescut și am început să, în loc de poezie în biserică, recitam pasaje din Biblie, chiar capitole, nu foarte lungi, din Biblie. După aceea am trecut la liceu, sigur, n-am mai fost obligat să memorez decât ceea ce era necesar pentru studii, dar de unul singur, de fapt împreună cu doi prieteni, ne-am apucat să memorăm cărți din Biblie. Deci nu așa. Cărți scurte la început. Țin minte că am început, mi se pare, cu 1 Ioan, 1 Petru, apoi am trecut la Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, apoi am trecut la cărțile mai lungi, pentru că încep cu puțin și după aceea crește mărimea și numărul de capitole. Și am trecut la Evrei. Evrei a fost o carte greu de memorat. Dar cea mai grea carte de memorat a fost Roman. Dar am memorat toată. După aceea n-am mai făcut exercițiul acesta, am trecut la studii și aprofundarea Scripturii. Dar știți că și astăzi, vizual, eu cunosc Sfânta Scriptură din perioada aceea. Pentru că mi s-a imprimat în minte. Eram copil, eram tânăr. V-am spus, nu știu, ieri, că creierul nostru, da, al copiilor, se dezvoltă până la 21 de ani. Crește. Da? Deci ei încă, copiii aici, aceștia sunt doar la început, creierul lor va crește, va asimila tot mai mult. Acum dacă le dai ce trebuie și pui în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile bune, ei nu le uită. N-au cum să le uite. Și cântările. Da, și cântările sunt frumoase și cuvintele cântărilor. Ați văzut ce ușor cântă și ei împreună cu echipa de închinare. Ei, așa este și cu Biblia. Așa cum memorează cuvintele cântărilor, pot memora cuvintele Scripturii. nu vă fie grijă că nu se obosește. Creierul lor nu obosește. Dacă le dai să memoreze Sfânta Scriptură. Memorarea Scripturii m-a ajutat foarte mult în viață, în momente grele. Pentru că sunt momente în viață când nu te ajută nici puterea fizică, nici măcar puterea voinței. Dintr-o dată atunci, ce-ți vine în minte? Ce ai memorat în viață? Dacă ai memorat cuvântul lui Dumnezeu, îți vine un cuvânt de la Dumnezeu pe care tu l-ai citit cândva. Cred că ați trăit lucrul acesta, cei care citiți Sfânta Scriptură. Deci, ăsta este primul aspect pe care am vrut să-l subliniez. Legea Domnului, vă amintiți? Legea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. Citiți împreună Sfânta Scriptură în familie. Aveți curajul să le dați copiilor să memoreze cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar în biserică, nu vreau să spun că trebuie făcut un concurs, așa, pentru că nu de dragul concursului și a premiilor să memoreze Biblia, dar totuși o competiție curată ca să stimuleze pe copii la memorarea Scripturii poate să se facă o dată pe an. Li se dă o perioadă, li se dă o carte de memorat sau ce se dorește și vine aici la competiție și se dă și un premiu pentru stimulare. Nu cred că este un lucru rău. Pentru că, veți vedea, atunci se mobilizează mai mulți. Știu eu dacă premiul este un telefon mobil. Nu, să nu fie telefon mobil. Să fie tot o carte. Bun. Al doilea lucru, a doua valoare spirituală pentru a fi evlavios este rugăciunea în familie. Pe lângă citirea și memorarea Bibliei, a doua mare valoare este rugăciunea. Spuneam, rugăciunea este respirația sufletului. Prin rugăciune noi comunicăm cu Dumnezeu, sufletul nostru, da, comunică cu Domnul. Știți că cuvântul suflet în limba română vine dintr-un cuvânt latinesc, suflitus, care, de unde avem cuvântul suflare. Ce spune Biblia în Geneza? Că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut un suflet viu. I-a pus suflare de viață. Despre asta este vorba, adică sufletul, suflarea de viață din noi este pusă de Dumnezeu în noi. Noi cu partea asta, cu suflarea, sufletul nostru, noi comunicăm cu Dumnezeu. Acolo se creează contactele cu Dumnezeu. Aici două, trei gânduri practice pentru părinți. Rugați-vă pe nume pentru copiii voștri. Rugați-vă împreună, sigur, când în fiecare zi, rugați-vă cu copiii voștri la plecarea la școală și la venirea de la școală, rugați-vă la masă, dar părinții trebuie să se roage special pentru copiilor, atenție mamelor, să vă rugați pe nume pentru copiii voștri. Pentru că a rosti numele copilului, da, este un act de încredere, de credință pe care îl arăți lui Dumnezeu. Și înseamnă că îi dai valoare, îl identifici, pentru acest copil mă rog. Și mai vreau să vă spun ceva aici, de ce insist pe nume. Rugați-vă pe nume pentru copiii voștri și în fața lor și spuneți-le că vă rugați pentru ei pe nume. Când copiii cresc, adolescenți, așa, 13-14 ani, deja vor să plece de acasă. Nu mai ascultă de părinți, ei cred că știu tot, nu vor să iasă de sub autoritate, imită pe alți copii, vor să fie ca și aici ca și englezi, copii englezi care fac tot ce vor, dar în familiile noastre știți că există disciplină. Și sigur, ei vor să evadeze. Da. Și vă veți întâlni cu situația în care copiii voștri vor fi rebeli, neascultători. L-ai crescut bine, o perioadă a fost ok, dar de la o anumită vârstă, parcă se declanșează ceva și numai te trezești că nu te mai ascultă. Ce faci în situația asta? Bătaia nu este o soluție și nici pisălogeala nu este o soluție, nici amenințarea nu este o soluție. Ar trebui să stai de vorbă mai mult cu copilul tău, să-l câștigi. De la o anumită vârstă, dragi mame, fetele și băieții voștri vor vrea să zboare, să plece, fac lucruri pe ascuns, nu-ți vor spune. Ce faci în situația aceasta? Zic, trebuie să le câștigi încrederea. Nu merge cu amenințări, cu forța. Aici nu vreau să spun că disciplina nu e binevenită, este, dar de preferat este să câștigi pe fata ta ca o prietenă. Nu, apropo, se spune că părinții trebuie să fie prieteni cu copiii. Nu cred asta. Nu. Copiii trebuie să știe că părintele e părinte, nu prieten. Dar asta nu înseamnă că nu te poți apropia de copilul tău, să-l câștigi ca o stare de prietenie pentru anumite situații. Dar el trebuie să știe, copilul, că tu ești părinte până la capăt. Nu ești prieten. Are prieten de vârsta lui, în sfârșit, dar părintele să rămână părinte până la sfârșitul vieții. Dar pentru perioadele acestea de criză, trebuie să te apropii, sufletește, să-i câștigi încrederea, copilul să vină spre tine. Pentru aceasta, eu cred că rugăciunea este esențială și pentru tine ca părinte și pentru viața familiei. Copiii trec prin perioade dificile, de lepădare, poate de credință, dar noi credem că rugăciunea are putere de a schimba viețile. Și de aceea roagă-te pentru copiii tăi pe nume și lasă-i să știe că te rogi pentru ei pe nume. Și dacă pleacă la școală undeva sau pleacă la lucru, când vorbesc cu tine și vorbesc cu ei, adu-le aminte că te rogi pe nume, pentru fiecare. Nu știu cum să mă fac mai bine înțeles, să pricepeți cât de important este pentru copil care vă gândiți-vă că pleacă la Londra, la serviciu undeva sau la școală și e ispitit de tot felul de lucruri. Nu mai este sub supravegherea voastră aici. Și din când în când vorbește cu tine la telefon. Tu ce îi spui? Câți bani ai câștigat? Asta e? Nu. Hei, mama se roagă pentru tine. Tata se roagă pentru tine. Pe nume. Și faceți lucrul acesta și în prezența celorlalți copii din casă. Dacă vor trece ei printr-o anumită criză, își vor aminti că nu sunt singuri. Indiferent prin ce probleme vor trece, ei vor ști, își vor aminti că mama, tata se roagă pentru el. Pe nume. Mare putere are rugăciunea fierbinte a părintelui neprihănit, pot să spun. Și copii, sunteți aici câțiva care mă înțelegeți, unii mai trăiești ca alții, de fetele cu minți acolo. Vreau să vă spun și vouă ceva. Când aveți probleme în viață, vorbiți cu părinții voștri și rugați-i să se roage pentru voi. Fiți sigur că părintele o va face cu drag și cu putere. iar dau exemplu din viața mea pentru că am acoperire în ce spun, nu-i bine să vorbești despre tine, dar de data aceasta mi-am amintit de mama mea, care acum e la Domnul, a murit acum aproape 3 ani jumate, era o femeie a rugăciunii. Femeia rugăciunii, timp de 25 de ani, a trăit în Oradea în perioada aceea, mai mulți ani, dar 25 de ani a avut un grup de surori și se strângeau în fiecare luni seara la ea acasă și se rugau. Stăteau cam 2 ore. Surori din cartier de acolo. Luni seara, la ora 7, știam că mama are grup de rugăciune cu surorile. Ani de zile, mama mea, luni dimineața, știam că mă sună și îmi spunea, Emil, știi, da, că de seară avem grup de rugăciune. Da, mami, știu. Pentru ce să ne rugăm? Spune-mi. Și atunci eu îi spuneam, uite, călătoresc foarte mult, roagă-te să fiu protejat în călătorii. Uite, am niște probleme cu oamenii sau așa grele sau în familie. Și ea, eram sigur că pe lista de rugăciune pentru grupul acela eram și eu, de fiecare dată. A murit acum, zic, 3 ani jumate, să știți că îmi lipsește ceva acum. Nu mă mai sună nimeni așa să mă întrebe pentru ce să mă rog. Ne rugăm în familie, sigur, avem independența aceasta pentru că suntem maturi. Dar lipsește ceva. Nu, nimic nu se compară cu rugăciunea în familie, mai ales părinții pentru copii. Și invers, și copiii să se roage pentru părinți. Da. Bine, și încă ceva aici vreau să vă spun. Învățați în familie să vă rugați împreună și pentru cei din afara familiei voastre. Când vă rugați și cu copiii, nu vă rugați doar pentru problemele voastre. Atunci rugăciunile pot să fie egoiste, numai pentru mine. Și așa sunt foarte egoiste. Ați văzut, nu? Că rugăciunile noastre sunt toate pentru noi aproape. Doamne, dă, Doamne, fă, Doamne, cercetează-mă, Doamne, iartă-mă, pentru noi. Foarte rar ne rugăm pentru alții. De aceea s-ar putea ca atmosfera din casa ta să fie egoistă. Și copiii prind asta. Dacă în familie totul se concentrează pe voi, pe problemele, pe nevoile voastre, copiii vor crește egoiști. Și când vor crește mai mari și se vor gândi la lucrurile spirituale, așa, se vor ruga tot pentru ei. De aceea faceți ceva. Din când în când, măcar, învățați în familie să vă rugați pentru cei din afara familiei, pentru misionari, pentru evangheliști, pentru, știu eu, lucrători din biserică, pentru familii care trec prin necaz, pentru bolnavi. Da? Învățați să fiți altruiști, adică să vă îngrijiți și de cei din afara familiei. Așa să vă ajute Domnul. Da. Bun, al treilea domeniu în care exersăm evlavia în familie este dărnicia. Dărnicia este o valoare spirituală. Ea trebuie practicată de orice familie creștină. Deci avem citirea și memorarea Bibliei, 2. Rugăciunea în familie, 3. Dărnicia. O familie creștină, din principiu, trebuie să pună 10%, a 10-a parte, 10-ulea deoparte pentru Domnul. Peste aceasta e dărnicia. Da. Dărnicia poate să fie destinată pentru lucrările bisericii, când aveți anumite lucrări de susținere, trebuie să fiți mai generoși ca familie. Dar poate să fie dărnicie pentru lucrări din afară. Dacă știți biserici care trec prin casă, familii nevoiașe, văduve, orfani în țară, tot intră în domeniul dărniciei. Copiii trebuie să învețe și ei dărnicia, cât de mici sunt. Acum, mai greu pe aici, așa. Uite că eram ca și băieții ăștia cu minți, aproape cu minți. Și mama îmi dădea de fiecare dată niște bănuți să pun la colecta bisericii. Nu se mai practică acum așa, dar știți că are un rol pozitiv. Pentru că îl învață pe copil să fie responsabil cu banul și să nu țină tot pentru el. Sper că dacă îi dai un ban, el îl pune în colectă. Sper. Îl bagă în buzunar. Dar asta știți ce înseamnă? Că îl înveți să fie darnic, să dea și el ceva. El e partea familiei tale. Și tu câștigi, într-adevăr, ca bărbat sau ca soție, dacă lucrați amândoi, câștigați bani, dar el încă nu poate. Însă tot ce câștigați știți că e pentru toată familia, nu-i doar pentru cei mari. Și atunci copilul trebuie să aibă parte și el la câștigul familiei și să zică și eu am partea mea de dat Domnului, poftim. Așa mi-am învățat și copiii și de fiecare dată ei acum sunt atenți și fac acest lucru și cu copiii lor. Nu se prea practică în anumite țări, dar nu știu de ce, mie îmi place această practică. Ajută copilul să dea și el, să fie partea bisericii. Da, sunt copiii noștri partea bisericii? Sigur că sunt. I-am adus la binecuvântare. Sunt partea bisericii. Învățați și responsabilitatea aceasta, să fie darnici. Băiatul meu cel mare a fost student în America câțiva ani și era foarte sărac. Noi nu aveam bani în România atunci, el nu avea cum să câștige decât vara și uneori în weekenduri când tăia iarba pe la școală, îl punea la munci administrative și câștiga un bănuț ca să se întrețină. Și cred că a fost în anul 2, l-am vizitat și am văzut unde stă. Stătea împreună cu alți 5, deci erau 6 studenți, pe un palier, fiecare avea cămăruța lui, o camera lui, dar foarte mică. Dacă întindeai așa bine mâinile, dădeai din perete în perete. Era doar patul și un pic de loc. Aveau bucătărie comună, baie comună, de 6 persoane. Și când am ajuns acolo, ce am văzut la băieți. Băieții nu sunt gospodari. Nici n-am intrat în bucătărie. Bun, băiatul meu și el acolo. Și cum obișnuiesc că studenții lipesc pe perete tot felul de poze, lucruri, evenimente. Și mă uit și eu la băiatul meu ce are pe acolo și văd la un moment dat o poză cu un băiețel, negricios așa, la vreo, 5-6 ani și mă uit, măi, zic, dar nu fi nepotul meu. Sper că nu e, nu seamănă, nu. Și îl întreb, asta a fost o anecdotă. Îl întreb pe Titus, băiatul meu, zic, auzi, ce-i cu poza băiatului ăsta aici? Zice, acum câteva luni de zile la școala noastră a venit o echipă de misionari din America de Sud. Nu mai țin minte ce țară, Ecuador sau așa ceva. Și ne-a spus așa, că dacă în fiecare săptămână noi dăm $5, cu $5 putem susține la școală un băiat din Ecuador sau Guatemala, unde era. Și eu m-am înscris. Și ăsta e, zice, băiatul pe care eu îl sponsorizez la școală. Ia uite, zic, El, săracul, de-abia avea bani să-și plătească pe acolo. Trăia foarte, foarte modest. Dar mi-a plăcut. Băiatul meu a învățat să fie darnic, să nu țină pentru el. Partea Domnului trebuie să o dai Domnului. Uite, și de mic. Și învățați dărnicia pe copii. Când vor crește mari, vor ști ce să facă. Nu vor fi robii banului. Învață, deci, pe copii din timp că tot ce au este de la Domnul. Și trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Și voi, frați și surori în familie, sper că sunteți atenți la acest lucru. Nu-i povestea asta. N-ai venit în țara aceasta doar să trăiești mai bine. Ai venit să-L onorezi pe Dumnezeu din tot ce ți-a dat. În Biblie este o poveste, o istorie cu un om mai bogat, pe nume Zacheu. Ați auzit de Zacheu? A fost mai marele vameșilor. Wow! Și vrea să-L vadă pe Iisus. Iisus se lasă găsit de Zacheu și intră în casa lui, vorbește cu Zacheu și Zacheu se pocăiește. Știți care a fost primul lucru care s-a schimbat în viața lui Zacheu după ce Iisus a intrat în casa lui? Gândirea economică. Zacheu zice: Doamne, să-ți spun ce mi s-a întâmplat. N-am crezut. Dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am defavorizat pe cineva, mă duc și dau înapoi împătrit. Mi-am schimbat gândirea economică. Nu mai țin pentru mine. Vreau să repar ce am greșit. Vreau să dau Domnului ce este al Domnului. Minunat. Asta e pocăința. A te pocăi înseamnă și să-ți schimbi gândirea economică. Ce faci cu banul? De ce muncești? De ce faci cu ce ți-a dat Dumnezeu? Că tot ce avem, să știți că este de la Dumnezeu. Și puterea de a munci e tot de la Dumnezeu. Și tu cum îi răspunzi lui? O familie evlavioasă. Nu este doar o familie care vine la biserică și ridică mâinile și se roagă. O familie evlavioasă este o familie darnică, care susține lucrarea lui Dumnezeu, de la mic la mare. Așa să vă ajute Domnul. Bun. Încă o valoare spirituală pentru evlavie. Am pomenit de laudă, de cântare. O familie evlavioasă este o familie care citește și memorează Biblia. Doi, este o familie care se roagă împreună. Familia care se roagă împreună rămâne împreună. Trei, o familie evlavioasă este o familie darnică, de la mic la mare. Trei, patru, o familie evlavioasă este o familie care laudă pe Domnul. O familie care cântă Domnului. Și tot așa aș putea să zic, de la mic la mare. Cântarea este un dar de la Dumnezeu. Cineva a spus că Dumnezeu a creat lumea în sunetul muzicii. Foarte frumos. Noi, oamenii, compunem, nu doar știm așa să cântăm, compunem și suntem bucuroși că în fiecare generație Dumnezeu inspiră oameni compozitori cu darul muzical și noi ne bucurăm împreună. De aceea, cântați în familie. Cântarea poate să ajute, așa ca și pe David în vechime, și pe alți oameni al lui Dumnezeu. Cântarea liniștește sufletul. Da. Ea încearcă. Dacă ești supărată la bucătărie sau ești supărat că la servicii, ea încearcă să fredoneze o melodie, ea încearcă să-i dai laudă Domnului atunci, când nu-ți vine. Nu? Ea încearcă să folosești cântarea de laudă ca să scapi de depresie, de presiune, de supărare, de întristare. Să știți că funcționează. Funcționează. Și vedeți, noi când ne strângem ca biserică împreună, cântăm, lăudăm pe Domnul. De aceea, echipa de închinători trebuie să angreneze, să aducă toată biserica la cântare. Nu să cânte numai ei, să se aude numai ei la boxele lor. Le-am spus și la frați, că atunci mi-aduc și eu o boxă de acasă. Să cânt și eu, să mă aud și eu. Nu? Cântăm ca să împreună. Cei care sunt în față dau tonul, ne cheamă. Ăsta e darul lor. Rolul lor este să ne cheme la cântare. Și noi să cântăm toată biserica spre lauda Domnului. Acasă la fel, poți să lauzi pe Domnul, pe mașină. Lauda te... Nu vreau să spun că în termeni așa lumești, că te relaxează, nu. Lauda Domnului, cred că îl determină pe Domnul să intervină în viața ta și să-ți aducă pace. Pentru că tu îl onorezi și prin cântare. Imaginați-vă, cântați cu familia. Și iarăși, nu uit cântările pe care le-am învățat în familie când eram mic. N-am cum să uit. La noi, eu am trăit lângă Satul Mare, acolo m-am născut. Când eram eu micuț, așa, nu mergeam la școală, țin minte că a venit în zona noastră un frate misionar care era îmbrăcat cu, așa ca la țară, și purta opinci. Știți ce sunt opincile? Nu avea pantofi. Era foarte modest. Și avea o straiță, un fel de geantă. O straiță unde avea mai multe, dar avea două cărți de cântări pe note. Și a venit și a stat o vară în biserică acolo să învețe pe credincioșii din biserică cum să cânte pe note, să cânte corect cântarea, să facă un mic cor. Și a reușit. Și eu eram micuț pe lângă el și eram fascinat. Mergeam la repetițiile pe care le făcea mama, că și mama cânta și ea în cor. Și toate cântările le știam și eu. Toate, până în ziua de astăzi. Și vocea a doua știu la unele. Încă o dată, spun, mintea noastră e ca un burete. Ea primește, absoarbe tot ce îi dăm. Dacă îi dăm lucruri bune, absoarbe lucruri bune. Lucruri rele, absoarbe lucruri rele. Și cu cât intră mai multe lucruri bune, cu atât viața noastră sfințește. Gândiți-vă că ai un copil, da, se roagă, poate că e greu să se roage, să citească Biblia, dar dacă mai are o resursă, cântarea, e extraordinar. Investiți, vă rog, în cântare și în biserică, am să vă spun, nu mai am timp, dar... Bun, acestea sunt câteva idei pe care vi le-am dat, legate de Evlavie. Al doilea domeniu, pe scurt, în care noi ne putem verifica viața spirituală în familie, este etica sau valorile morale. Ca să înțelegeți cuvântul acesta, etică, e un cuvânt grecesc, dar se folosește mult. Etica sau morala se referă la comportament. Cum te porți, cum respecti legile, relațiile. Da? De exemplu, dacă ești angajat la servici, ți se spune să ai grijă de etica de comportamentul de la servici. Îți respecti șeful, da? Nu vorbești de rău, nu furi, da? Deci sunt niște reguli. Nu dai secrete de la servici și mai departe. Așa, asta se numește etică, comportamentul tău. Un creștin are o etică foarte clară și etica aceasta a creștinului trebuie să se vadă în familie. Sunt niște valori morale pe care noi le ținem, sunt acolo în viața familiei noastre. Și aș vrea să vă dau câteva exemple de valori morale. Adevărul. Să spui totdeauna adevărul. în familia voastră să nu se tolereze minciuna. Asta e o valoare extraordinară. Să ai încredere în celălalt, că îți spune adevărul. Numai așa poți să trăiești împreună. Învățați și copiii voștri să spună totdeauna adevărul. Mama mea, iarăși, îmi pare rău că o dau pe ea, dar ea reprezintă o generație care a avut niște valori foarte bune. Și ea îmi spunea așa, mie îmi spui totdeauna adevărul, dacă îmi spui adevărul, nu te pedepsesc. Dacă am făcut ceva. Deci prefera să treacă cu vederea prostia mea, dar să spun adevărul. În același timp, dacă nu spuneam adevărul, eram întotdeauna pedepsit. Deci minciuna nu era tolerată în familia noastră. Și a fost o înțelegere. Și a funcționat, să știți. Da. Deci asta este o valoare etică cu care trăiești. Cum să-ți trăiești, să trăiești în familie, să vă suspectați unii pe alții de înșelăciune, de neadevăr? E groaznic. Deci învățați în familie să spuneți adevărul. Un alt lucru important, o altă valoare etică este onestitatea. Cinstea. Să fii cinstit în tot ceea ce faci. Și în vorbire și în faptă. Da? Nu știu, sper că nu jucați la loterie. Sau jucați? Surorile, nu zic nimic. Știți ceva de bărbații voștri? Noi creștinii nu jucăm la loterie. Pentru că la loterie știți ce este. Câștigi ceva ce, pentru ce n-ai muncit. E o păcăleală, e un sistem care nu-i cinstit. Și nu merge că banii de la loterie merg în scopuri bune. Nu. Nu. Un creștin trebuie să fie onest. Să aibă atâta cât a muncit. Cât a câștigat. Corect, cinstit. Și asta trebuie să știe și copiii voștri. Onestitatea. Hai să-i întreb și pe ei, nu? Copiii. Voi la școală nu copiați, așa-i? Nu. No. Hope you are not cheating. No, never. Ai văzut ce copii corecți sunt aceștia? Da. Dar cu părinții voștri cum sunteți? Sunteți onești? Are you honest with your parents? Are you telling them everything? Oh, really? Good. I have to believe you. Deci, v-am obținut o garanție aici. Copiii voștri au spus că sunt onești cu voi, cu părinții. Că nu vă înșală niciodată, nu vă păcălesc niciodată, nu ascund nimic de voi. Nu ascundeți nimic de părinți, așa-i? Când stingeți becul în cameră, rămâne stins, da? Când spune mama să stingi tableta, o stingi, nu mai deschizi, nu? Ok. Tot mai puține yes-uri sunt. Copiii imită părinții. Dacă veți vedea că ei fac anumite lucruri și nu vă plac, înseamnă că ei au învățat de undeva. Nu neapărat de la părinți, pot să fie de la școală, de la alții, dar verificați din când în când onestitatea familiei. Da. Bun, nu mai am timp să intru pentru alte lucruri. Ultimul gând pe care l-am pentru dumneavoastră este acesta. În domeniul spiritual, primul domeniu cel mai important a fost evlavia. Evlavia să fie în familie prin Biblie, rugăciune, dărnicie, cântare de laudă Domnului. Al doilea domeniu unde să vă verificați prioritățile este etica, comportamentul. În familiile noastre să fie, să se spună adevărul, tot să fie onești, cinstiți, să putem avea încredere unii în alții. Și al treilea domeniu, ultimul, este educația. O familie creștină investește în educație. A educa înseamnă a da cultură, înseamnă a crește cunoașterea, înseamnă a promova cercetarea. Familia creștină nu este împotriva studiului, împotriva educației, împotriva școlii. Dimpotrivă, o familie creștină încurajează educația. De aceea, dați-vă copiii la școală să fie educați, să fie îngrijiți. Nu e ușor în zilele de astăzi, mai ales în contextul actual. Dar despre aceasta mai mult după masă. Însă ce înseamnă să încurajezi educația unui copil? Câteva exemple. În primul rând, învață-l pe copil să citească cărți de toate felurile. Da? Citirea cărților ajută. Nu doar citirea de pe tabletă sau de pe computer. Dacă soția mea, Tatiana, ar fi aici cu noi, ea este, zic, medic pediatru, v-ar explica cât de mult contează la vârsta aceasta pentru copii să citească o carte reală, tipărită, nu de pe tabletă. Câte multe efecte bune are cititul normal și nu vizionarea. Sigur, copiilor le place mai mult să vizioneze un film, să vadă decât să citească. Televizorul trebuie închis, computerul închis, mai ales seara când, dacă vrea să facă ceva, să citească în carte. Îl va ajuta foarte mult. De asemenea, investiți, dragi părinți, în școlile copiilor, da? Încurajați educația, învățați-i să meargă cât se poate de departe cu școala, că voi sunteți în spatele lor să îi susțineți. Educația înseamnă și să te ocupi de copilul tău, cum să gândească cele mai mari decizii din viață. De aceea, anumite decizii importante, discutați-le și cu copiii, ca să învețe și ei să gândească cum să decidă. De exemplu, cum să-și aleagă un prieten, cum să se căsătorească, cum să-și aleagă o slujbă. Toate acestea sunt parte a datoriei părinților față de copii. Aș vrea să vă citesc ceva de la o mamă care a avut 17 copii. Cu mulți ani în urmă, se numea Susanna Wesley. Așa îi spunem noi, ca să se înțeleagă. Ea, Wesley, a trăit aici în Anglia, a avut 17 copii, printre care pe John Wesley, care a fost întemeitorul Bisericii Metodiste, și Charles Wesley, care a fost compozitor creștin. Și multe din cântările pe care noi le-am cântat în bisericile din România au fost compuse de acest băiat. Și am citit ceva despre mama lor, care a fost o credincioasă excepțională. Ea a avut niște principii de educație în familie. Vreau să vă citesc câteva. Și mai ales mamele, vă rog să fiți atente. Uitați ce spunea ea. Învață-l pe copil să se roage imediat ce știe vorbi. Sunteți de acord? Bun. Doi. Nu-i da nimic când plânge pentru ceva, dacă nu este bun pentru el și dacă nu cere politicos. Sunteți de acord? Ați văzut și aici. Dacă nu spui please, nu-ți dă nimic. așteaptă să spui, may I have, please. Noi nu prea educăm copiii. Noi dăm. Dacă nu, stric la tine. Ați înțeles? Copiii, acum e pentru voi. Când cer ceva și de la mama și de la altcineva, cum trebuie să spui? Nu. Spui, please. May I have this, please. May I have ice cream, mom, please. Ah, ok. Bun. Ce mai spunea Susan Wesley? Pentru a preveni minciuna, nu pedepsi greșeala pentru care un copil își cere iertare, dar nu lăsa niciodată un păcat să treacă neobservat. Nu te fac că nu ți-ai dat seama că pruncul tău a mințit sau a înșelat. Trebuie să-l confrunți. Da? Dar dacă cere iertare, fii pregătită să ierți. Dacă cere de bunăvoie, sigur. Încă ceva. Cere și răsplătește o purtare bună. Acum, partea părinților. Dacă un copil e bun și la școală și răsplătește orice faptă bună, purtare bună. Și ultimul lucru, să te ții de toate promisiunile făcute copilului tău. E greu. V-ați cerut iertare vreodată de la copil? E foarte greu să-și ceară părintele iertare de la copil, dar dacă a greșit părintele, faceți lucrul acesta, se va construi încrederea în familie. Bun, acestea fiind zise, ne oprim aici, refac o scurtă recapitulare în domeniul spiritual. Ce am învățat astăzi? Sunt trei mari domenii unde să aveți grijă. Cel mai important este domeniul evlaviei, viața spirituală a familiei. Acolo, Biblia să fie în centrul familiei, legea Domnului. Da? Acolo să fie rugăciunea. Acolo să fie dărnicia. Acolo să fie cântarea, laudele Domnului. Apoi, am învățat că o familie creștină trebuie să aibă grijă de etică, de comportament. O familie creștină trăiește în adevăr, de la mic la mare. Da? Spune adevărul, trăiește în lumină, oriunde ar fi în lumea aceasta. Se comportă știind că Dumnezeu vede tot. Dumnezeu este atot prezent. Și apoi o familie creștină investește în educație. Nu te zgârci când e vorba de educația copiilor tăi. Merită pentru că e o investiție pe termen lung. Așa cum investești în cele spirituale, investești și în cele educaționale și asta se va vedea în timp. Domnul să ne ajute la aceste lucruri. Tot ce a fost bun și pozitiv și ziditor pentru voi și casele voastre, primiți. Numele Domnului nostru, care este sfânt, atot prezent și bun, să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin.